Filipo etinika sato. Koka kia nenywa na lengo, nyonge longeno ngeno wanyumonga kamelo wanji. Dimi halo kendo kopa, danyo hola kene kambo moshilaka lanyo funde, koko dion deka uhomba lenyu. Nye woke anewacha, akambo wakolo, wafo anewahembo lelemba kakashi. Le soke nama uhembo elowelemba wamete, koka hale ewo, dikambo shote kolo kambe onya shongo, omale dimu kakinde. Ufunuwa kiso wekole Yesu Kristo, koko sho hata hea sololo keneka chato. Koko dimi lawo kokamba hea solo wakimi leche lwene. Kwenda koto mochifo nyaka dande kolo njasha leche lo watu. Kete hoke dimi, wakapembola elemba lambo oto shie nane. Dimile ko osi Israele laloto, lodyo hoda Benjamine, osi Hebreo lalodikila. Lo keneke enda na lo koche lo welembe wase Yuda. Dimila ki o farizayo, ko dimila ka henya henya chunda dambe tawi. Lo keneke enda na la usalu salu. Lo keneke enda na lo koche lo welembe wase Yuda. Dimila ki o farizayo, ko dimila ka henya henya ka chunda dambe tawi. Lo keneke enda na la usalu salu. Lo keneke enda na la uyango walo seno lalo sembwe. Omalo diombe lo delembe omalo dui, ndoko kene kaka wakoke manyami. Koko kene kaka mena koko wa hole mi, lo kena kakia anoko shishe lo koko wa Kristo. Ko ahapaka akambo anato, koko ndo wa hoche, mbo mena oko shishe lo koko wa lolone, wole kiche. Dewo da Yesu Kristo wanji wa kimi. Loko ko wa kinde, dimila keta woda shisha che. Ko dimile na, akambwane che oko nye tete, da dimi konja Kristo. Ndo kakatana lande woho wa kokele. Dimi hanjo osema te lambo sembo omalo deta woda kimilo dui. Toko omalo deta wole Kristo. Kamu mosembo omale kimanye loka onya shongo. Damonga otolalo sembwe, lasha onya shongo otole tawo. Oyango wa kimele dambe wa Kristo, ndo wolo wa diolwe lo da kinde, da sanga lande fonu ya kinde, ndo da fona lande lo nyoy kande, la dikonge lo done dimi lawo la yolo malo nyoy. Dimi ha seme te lambo konja keneka yangami, ka angante la ya kokele. Koko la katachu, dake ketala la munda kene katama la we, dikambo Yesu Kristo ambo mundaka. Ana lengo hekema, dimi hafonya te lambo konja kene katama la we, emo otoyi kachamiko, dimi mbo heka kene kele lo kongami, koko dimi ta wesaka kene kele la tondo kakimi. Onko ne, dimi lambo la wekeneka yangami, da dimi konja lo futolone la teta onya shongo, da sho tolongo la lo longo, omale Yesu Kristo. Sho aneche wambo chunda lo lomu toka nyake onkone, kukenda ka amochi wale nyueko la toka nyi woho kina, kete onya shongo ayonyo hotoya lodi kambodako. La sho toto temale lombo kake solonjela, Polondo kakiane. Ana lengo, nyuche nyombo koya. Shotaka shaye nyelo. Laso aya nyu, mboko ya kane woko ya enyelo kene. Lambo nyote kadyo esango le esango. Ndo lambo nyoho la dyo kakiane la delonte. Ate fula keto, wekolo sena oko andoshi, wotamba wa shui wa kikristo. Voweko lo nyanga osishwe lo wakiwo, dikambo dikunjuda akiwo kele onya shongo wakiwo, kene koto woka kashoni kene kafuna wo, ndo vo kanyaka paka lo di angoda la anjane. Kosho lo longo kele la kasho, kosho teko lo konga lo heto heto ombichi wakiso, Owanji Yesu Kristo one aye. Nde ayo kadi mula demba da kisodoko shisho. Konde ayo dete oko demba da kinde dialukumu. Umalo wolo wefula wa heme nde dango che.